Misrda siyosiy inqiroz davom etmoqda. Mamlakat Oliy sudi prezident Muhammad Mursining so'nggi qarorlarini qonunga xilof deb topgan. Gap bu yerda adliya mustaqil organ ekanida va hatto prezident ham uning ishiga bosh suqa olmaydi deydi sudyalar. Tinglayotganingiz Aleksandriya shahridagi katta namoyishlar, ularda ishtirok etayotganlar orasida adliya xodimlari ko'pchilik. Qohiraning Tahrir maydonidan esa minglab odam armaydi. U yerda hukumatga qarshilarni ham, prezident tarafdorlarini ham topasiz. To'polonni tinchitish uchun bugun ko'zni yoshlantiradigan gaz qo'llangan, lekin olomon hech qayoqqa ketmoqchi emas, kecha-yu kunduz maydonda. Kecha namoyishchilar prezidentning partiyasi musulmon birodarlar tashkilotining idoralariga hujum qilgan. Nafaqat Qohira, balki Port Said, Ismoiliya va Aleksandriyadagi bo'limlar vayron qilingan. Xalqini ko'chaga olib chiqqan sabab shuki, payshanba kuni prezident Mursi o'zini qonundan ustun deb e'lon qildi. Ya'ni deydi u, prezidentning biror qarori biror organ, jumladan adliya va sudyalar tomonidan savolga tutilmaydi. Bu bilan mutlaq hokimiyat talab qilayotganim yo'q, dedi Mursi.
قرارات او القوانين او الاعلان الدستوري ليس المقصود به وده يبقى هدف صغير قوي
مصر barqaror va tinch jamiyat bo'lishi uchun uning rahbari shunday vakolatga ega bo'lmog'i lozim, dedi Muhammad Mursi. Prezident farmonining yana bir jihati shuki, sud parlamentni tarqata olmaydi. Hozir u yerda yangi qomus ustida ish ketmoqda. Qonunchilarning aksariyati esa musulmon birodarlardan yoki ularning ittifoqchilari. Misrning yaqin hamkori va milliardlab dollar yordam uzatib kelayotgan Amerika hukumati Qohiradagi vaziyatdan, ayniqsa prezident farmonidan xavotirda. Vashington Misrda demokratiya tarafdori, deydi diplomatlar. Xalq saylaydigan, xalq vakillari boshqaradigan va xalqqa javob beradigan tuzum haqida gap ketmoqda, deydi ular. Yaqin Sharq alanga ichida qolar ekan, Qo'shma Shtatlar mintaqa yuzasidan rejalagan katta anjumanni qoldirdi. Finlyandiyada o'tishi kutilayotgan yig'inda dunyoning bu qismlarida atom qurollari man etilishi muhokama qilish kerak edi. Misrdagi namoyishlar, Suriyadagi qonli mojaro, Isroil-Hamas konflikti sabab hozir bu borada gaplashmaslikka qaror qilindi, deydi Viktoriya Nuland, AQSh Davlat departamenti matbuot kotibasi. Lekin, deydi u, masala diplomatlar orasida muhokamada va bu boradagi tashabbuslar olg'a surilaveradi. Maqsad Yaqin Sharq yadroviy qurol va materiallardan xoli mintaqa bo'lishini ta'minlash, dedi Viktoriya Nuland. Eron va Arab davlatlari ma'lumki, Isroil atom quroliga ega davlat va bunga aynan AQSh yordami bilan erishgan deb keladi. Isroil esa Eronni zimdan yashirin tarzda yadroviy bomba ustida ishlayotganlikda ayblab, aynan uni nishonga olishi mumkinligi borasida xavfsiraydi. Falastinda uzoq yillar yetakchilik qilib, 2004-yilda Parijda 75 yoshida vafot etgan Yosir Arafat go'ridan qazib olinib, ilmiy tekshiruvdan o'tadi.
Thaniyan al-qara'in al-mawjuda 'indana ka lajnat tahqiq ثالثاً البيانات أن ياسر عرفات قد تم
Kelayotgan seshanba kuni 27-noyabrda ertalab qabrni ochamiz va kechga borib jasad yana qaytib qo'yiladi, deydi Arafatning o'limi yuzasidan izlanish olib borayotgan ekspertlar. Shu yil boshida Shvetsariya olimlari marhum kiygan kiyimlardan radioaktiv modda bo'lmuş poloniy topgan edi va Fransiya bu borada tergov ishi ochgan. Yosir Arafat umrining oxirgi 2 yilini Ramallohda Isroil harbiylari nazorati ostida o'tkazgan. Sog'lig'i og'irlashgach, u Parijga olib borilganida. Hayotdan ko'z yumganida shifokorlar qarilik va umumiy zaiflikdan boshqa biror aniq sabab ko'rsata olmagan. Yosir Arafatning bevasi Suha xonim qabr ochilishiga ruxsat bergan. Arafat ma'lumki Ramallohda prezident qarorgohi hovlisidagi maqbarada ko'milgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yo. Pokistonda shiya marosimida bomba portlab, bugun 7 kishi o'lgan, 3 nafar bolalar, 10 dan ortiq odam qattiq jarohatlangan. Voqea Janubiy Waziriston viloyatida, Dara Ismoilxon degan shaharda yuz bergan. Hukumat mintaqada mobil xizmatlarini o'chirib qo'ygan, chunki deydi mutasaddilar, bombalar aynan uyali telefon orqali boshqarilmoqda. Shiyalar Muharram oyini nishonlar ekan, mazhablar aro nizolar kuchayishi mumkin. Sunni ekstremistlar xurujlar qilishi mumkin. Ichki ishlar tizimlari favqulodda choralar ko'rmoqda. Yirik marosimlarga xavfsizlik kuchlari safarbar etilyapti. Kuzatuvchilar deydiki, asrlar davomida yonma-yon yashab kelgan xalq bugungi zamonda bir-biridan qo'rqib kun ko'rmoqda. Diniy nifoqlar kuchaygan. Hatto oddiy marosimlarni o'tkazish uchun ham qurolli kuchlar zarurligi jamiyat bag'oyat tahlikali davrda ekanini ko'rsatadi. Tailand poytaxti Bangkokda bugun keng ko'lamli namoyishlar. Minglab odamlar bosh vaziri Yingluk Shinavatraning ishdan ketishini talab qilmoqda. Politsiya xalqqa qarshi kuch ishlatishga majbur bo'ldi deydi rasmiylar. O'nlab odamlar, jumladan ichki ishlar xodimlari yaralangan. Muxolifat davlat rahbarini korrupsiyada ayblaydi, chunki shuningdek uni sobiq bosh vazir Taksin Shinavatraning qo'g'irchog'i deb ham biladi. Taksin Shinavatra ma'lumki 2006-yilda harbiylar tomonidan hokimiyatdan olingan edi va 2008-yilda vatandan qochgan. O'sha yili u vakolatini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb ham topilgan. Bosh vaziri Yingluk Shinavatra Tailandni yangi to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qilayotganini aytib, xalq xizmatidaman deydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.